informativna emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 13. april 2020. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog sveštenomučenika Ipatija, episkopa Gangrskog i svetog Jonu, mitropolita Moskovskog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Arhijepiskop Jovan Ohridski, lojalnost Bogu i crkvi pretežnija je od lojalnosti bilo kom režimu. Novinar Milan Sekulović, crkvu napadaju oni koji nemaju elementarno znanje o vjeri. Analitičar Đorđije Malović, privođenje mitropolita Amfilohija, crna mrlja na obrazu vlasti. Istoričar Tomaš Damjanović, pokazati otpor totalitarnom sistemu. Praznik cvijeti proslavljen u Hilandaru. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno oblačno, prije podne ponegdje malo kiše, poslije podne i u večernjim satima jake padavine, najviša dnevna temperatura vazduha od 5 do 17 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Na početku ovog informativnog bloka vašoj pažnji preporučujemo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Sa svoje sjednice održane danas 13. aprila tekuće godine Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve obratio se državnom vrhu Republike Srbije sa predlogom i molbom da u pogledu zabrane kretanja usled pandemije virusa korona odobri prekid zabrane kretanja na Vaskrs od 5 do 10 časova kako bi pravoslavni hrišćani koji nisu u izolaciji i samoizolaciji mogli da uzmu učešće na jutrenju i liturgiji na svoj najveći praznik. Sa iste sjednice upućeni su izrazi bratske ljubavi, solidarnosti mitropolitu Crnogorsko-Primorskom gospodinu Amfilohiju i ogorčenja zbog postupaka vlasti Crne Gore prema njemu. Kada vlasti razmišljaju da napadaju crkvu, neka znaju da je crkva nepobjediva, rekao je njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski, mitropolit Skopski gospodin Jovan, gostujući u 9. internet liti koja se realizovala u produkciji Radija Svetigora i na stranicama društvenih mreža Nedamo svetinje. Vladika Jovan je naglasio da smo najslabiji kada smo pojedinci, ali kao zajednica smo najjači jer se sa nama uvijek nalazi Gospod Isus Hristos.
Ja mislim da treba da se ima bar iskustvo, jer crkva je nepobedivo. Prvo, vlasti, kada namišljaju nešto da čine sa crkvom, uvijek da imaju predumisao ili predostrožnost prema tome da je crkva nepobediva. Ne zato što smo mi jaki, nismo najslabija bića u životu, ali zato što imamo Gospoda s naše strane. Imamo Hrista sa naše strane koji nikad nas neće ostaviti. E, takvim trenucima treba bar dva puta da razmišlja, ako ne i više vlasti, kad napadaju crkvu, zato što prvo, crkva nikad kroz istoriju, a neće ni u naše dane, da radi nešto protiv svojih vernika. To je besmisleno. Ali vernici, ako su dobro upućeni, ako su evangelizirani dobro, oni znaju da je najvažnije jedinstvo i cena jedinstva ne treba postaviti ispod cene lojalnosti nekom režimu.
Vladika je dodao da cijena jedinstva crkvi nikad nije niža ispod cijene lojalnosti bilo kom režimu.
Mislim, evo što ste i vi naglasili, jedinstvo je nasušna potreba crkve. Ne može postojati crkva bez jedinstva. Jer kad ljudi shvate samo da je jedan Bog i jedna je crkva, nema dva Boga i dve crkve, onda će shvatiti ovu nasušnu potrebu da svi doprinesemo da bude jedinstvo u crkvi. Zato što bez jedinstva crkva ne može svedočiti jedinstvo u telu Hristovo. I zato je vrlo značajno i ovo što se radi sad kroz litije u Crnoj Gori, ali i kroz ove internet litije koje, sa kojima u ovim danima pandemije ste zamenili praktične litije. Vrlo je važno, sve je to radi jedinstva crkve. Ali ljudi koji su necrkve i ne shvataju to, to su, može da shvataju samo politički aspekt, geopolitički ili neki drugi aspekt tog jedinstva crkve. Ali ako malo imaju neku crkvenu svest, shvatit će da ne postoji crkva bez jedinstva.
Privođenje mitropolita Amfilohija je nešto što se prvi put desilo u posljednjih 30 godina, ali je zapravo nastavak tradicije, jer kao što znate nije bio ni jedan mitropolit, a da protiv njega nije bio pokrenut progon. Ovo je u ekskluzivnom razgovoru sa narodnim poslanikom Dveri Ivanom Kostićem poručio otac Gojko Perović i otkrio da se poslije hapšenja mitropolita Amfilohije odlično osjeća. Otac Gojko je istakao da će Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori pokušati da se sa ljudima iz zdravstva dogovori oko svete liturgije, jer kako kaže, političari i policija prvo privode, pa tek onda razgovaraju.
E sad, nažalost, paralelno s ovim virusom u Crnoj Gori ima jedan virus, jedne anticrkvene kampanje opasne, gdje ljudi, da tako kažem, se gnušaju onoga što je naša crnogorska istorija. Dakle, oni sad pričaju o nekom lizanju kašika, o nekom, o glibavim kašikama i tako dalje. To su neke najružnije riječi koje se mogu čuti vezano za svetinju svetog pričešća. To rade ljudi koji, ja sam ubijeđen, da ne znaju o čemu pričaju, jer da imalo znaju, poštuju, gledajući kako poštuju druge, kako poštuju druge vjere, kako poštuju prava, ne znam, ljubitelja pasa, mačaka, kako poštuju prava ljudi na iz neki izvitopereni život. Svi ti glasnogovornici svih tih ljudskih prava morali bi da poštuju i prava hrišćana na svetinju i na učešće u hrišćanskom kultu.
Poslije redovne službe na Zlatici, mitropolit Amfilohije održao čas vjeronauke u stanici policije na njihovo insistiranje. Ovim riječima je otac Gojko Perović potvrdio da je juče crnogorska policija privela mitropolita Amfilohija na informativni razgovor. Specijalni gost sinoćnjeg izdanja emisije Internet Litija bio je novinar dnevnog lista Dan i istraživač Milan Sekulović, nedavni dobitnik nagrade nevladinih organizacija Građanska alijansa i Mladi Romi, povodom istraživačkog teksta o zapošljavanju Roma i Egipćana u javnoj upravi. U svojoj istraživačkoj djelatnosti gospodin Sekulović se između ostalog bavi proučavanjem i uticajem političke propagande u javnom životu. Komentarišući propagandu koja se odvijala u toku održavanja litija, novinar dnevnog lista Dan je kazao da generalno gledajući propaganda može biti pozitivna i negativna, što se pokazalo i na primjeru litija.
Ona se može koristiti kao i sve za dobre i loše stvari. Međutim, ako već govorimo konkretno o litijama, vi ste imali na jednoj strani propagandu koja je pozivala na mir, na toleranciju, na uvažavanje ljudskih prava, uvažavanje jednog temeljnog ljudskog prava koje je pravo na slobodu vjeroispovijesti, koje je konstantno naša crkva, pravoslavna crkva i mitropolija Crnogorsko-Primorska tražila, međutim nije nailazila na dobru reakciju. Međutim, na drugoj strani ne možemo da ne primijetimo jednu brutalnu, negativnu propagandu koju su mnogi uporedili sa nekom Gebelsovskom propagandom. Međutim, primjer, istina je da je nacistička Njemačka koristila propagandu tokom drugog svjetskog rata i tokom svog djelovanja. Međutim, oni su tu propagandu koristili da bi jačali moral. Međutim, mi smo danas izloženi jednoj moral njemačkih vojnika, moramo priznati, i ta propaganda je bila jako loša ipak, jer je pozivala na nešto loše. Međutim, nešto slično imamo i danas kod nas, gdje se sa bukvalno talasa javnog servisa čitaju pamfleti koji su direktno usmjereni protiv pravoslavne crkve u Crnoj Gori, protiv pravoslavlja, i u tim pamfletima, tim nekim, ajde nazovimo, govorima, se poziva na mržnju prema pravoslavlju, na mržnju prema vladikama Mitropolije Crnogorsko-Primorske, i gdje se iznose notorne neistine. Prvo, ljudi govore o pravoslavlju i o vjeri, ne poznajući istu tu samu vjeru. Eto, na primjer, velika se priča digla oko pričešća i pričalo se o kaščici, ne o pričešću. Znači, suština je bila kaščica. Ne, to nije suština pričešća, koje pravoslavac zna da kaščica je tu samo jedna propratna stvar. Suština je primanje tijela i krvi Hristove.
Komentar na jučerašnje privođenje mitropolita Amfilohija, sveštenstva i vjernog naroda dao je u svom kratkom obraćanju na internet Liti politički analitičar Đorđe Malović. On je istakao da današnje fotografije iz Centra bezbjednosti posjećaju na one crno-bijele fotografije iz Drugog svjetskog rata kada su okupatori hapsili naše sveštenike.
Današnja fotografija mitropolita Amfilohija, fotografisanog u Centru bezbjednosti Podgorica, ovjekovičila je crnu mrlju na obrazu ne samo ove opoganjene vlasti, nego i same države. Današnjim nečovjekskim postupkom privođenja mitropolita i sveštenika Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Srpske pravoslavne crkve, vlast je nastavila sa gaženjem ustava u koji se sama zaklinje, a kojim je u članu 25 jasno propisano da se ni u toku vanrednog stanja ne može ograničiti nekome sloboda vjeroispovijesti. Oni uporno ponavljaju da vanredno stanje nije formalno uvedeno, ali upravo pod lažnim velom tog argumenta i osokoljeni izjavom premijera Markovića da nije vrijeme za pravna nijansiranja, vlast pokušava da obnovi autoritet za konačni obračun sa crkvom. I to čineći tokom ove vanredne situacije, vanrednih okolnosti, vanrednog stanja, nazovite to kako god hoćete. Ona pokazuje odsustvo bilo kakvog viteštva, jer hoće da na jedan nefer način i uz zloupotrebu represivnog aparata slomi onoga koga ne može slomiti u redovnim okolnostima. No treba da znaju svi oni koji tu vlast predstavljaju da neviteštvo i antiviteštvo nikad nisu prolazili u Crnoj Gori kad god je trebalo samiriti jedan istorijski epilog, a ne sumnjam da se jednom takvom vrlo brzo približavamo.
Istoričar Tomaš Damjanović izjavio je komentarišući jučerašnje represalije nad sveštenstvom Mitropolije i Mitropolitom Amfilohijem od strane pripadnika Centra bezbjednosti da je ovo samo nastavak sprovođenja zakona o slobodi vjeroispovijesti i da crnogorski režim koristi ovu šansu da poveća stepen autoritarnosti kako bi nastavio sa progonom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
S tim u vezi, bojim se dakle da bi kampanja koja uveliko teče, a koju možemo pratiti i preko javnog servisa i preko gomile obskurnih portala na internetu, pa na kraju krajeva zaključno sa djelovanjem policije i pravosudnog sistema, bojim se dakle da bi ta kampanja mogla da rezultuje ukidanjem prava na slobodno izražavanje mišljenja i u krajnjem ne samo progonom Srpske pravoslavne crkve iz Crne Gore, nego i formalizovanjem otvorenog diktatorskog uređenja unutar kog bi se represivnom aparatu, počeo od šaptačkih divizija, preko policije, pa zaključno sa pravosudnim sistemom, drakonskim mjerama mogla kažnjavati svaka aktivnost za koju se mimo bilo kakvog konsenzusa procijeni da nije u duhu državne politike. Tako bismo došli u situaciju da kao zajednica ponovo iskusimo gorke plodove totalitarizma sa kojim smo imali posla za vrijeme socijalističke Jugoslavije, samo što ovoga puta ne bismo osjetili nikakvu brigu države za ljude koji je čine, pošto bismo na dijelu imali jednu gotovo šizofrenu kombinaciju neoliberalizma kada je riječ o onome što građani mogu da očekuju od države u smislu zaštite i totalitarizma u pogledu obaveza koje isti taj građanin ima prema državi. Dakle, smatram da je dužnost, ne poželjno djelovanje, nego dužnost svakog slobodno mislećeg pojedinca, svakog pojedinca koji ne želi da ostane u otvorenoj diktaturi, da shodno svojim mogućnostima, legalno, jel te, pruži otpor kreiranju sistema koji bi, ukoliko se uspostavio, sve nas unesrećio, a samu Crnu Goru dugoročno učinio ispražnjenom zemljom.
U Hilandaru je juče 12. aprila 2020. ljeta gospodnjeg praznik Cvijeti proslavljen molitveno i tožestveno. Svetu liturgiju služio je nastojatelj Svete Lavre manastira Hilandara, visokoprepodobni arhimandrit Metodije, uz molitveno sasuženje i učešće bratstva ove svete obitelji. Na zajedničkoj trpezi otac Metodije se obratio prisutnima slovom pastirske besjede, kazavši da su po zajedničkoj odluci Svete Gore svi manastiri vršili litiju za obustavljanje stradanja od pandemije koronavirusa, a da se tom prilikom u svim tim molitvama prvo ispovijedaju naši grijesi, onda se nabraju nakazanja Božija kao način ispravljanja, a uznose se i molitve Gospodu da nas pomiluje i da prekine to nakazanje.
A ovakav jedan događaj koji se dešava u celom svetu i koji vjerovatno nije bio nikada u istoriji, podsjeća nas i na reči koje je sveti apostol Pavle napisao u poslanici Jevrejima, gdje on, navodeći reči gospodnje, kada je Gospod preko svetog svog proroka Ageja rekao: još jednom ja ću potresti ne samo zemlju, nego i nebo. Dalje, sveti apostol Pavle tumači hrišćanima šta to znači. To znači da će Gospod na kraju vremena da potrese ono što je stvoreno, dakle ono što se koleba, da bi se ono preobrazilo u ono što je nepokolebivo, dakle u carstvo nepokolebivo. Naravno, to su zadnji dani, mi ne znamo kada će to biti i sam Gospod Isus Hristos je rekao da to jedino zna Otac Nebeski. Ali s vremena na vreme Gospod tako pošalje jedan potres da bi mi svi ljudi koji se često vežemo ovdje za zemlju i umjesto da više razmišljamo o carstvu nebeskom, mi stvaramo ovdje na zemlji carstvo zemaljsko i previše se vežemo za ovaj svet i on pošalje taj neki potres da bi nas posjetio da će jednog dana doći i takav jedan konačni potres o kome govori baš sveti apostol Pavle, da razdvoji ono što je stvoreno, dakle ono kolebljivo, da bi ostalo samo ono što je nepokolebljivo, dakle carstvo Božije. A dalje kaže apostol Pavle da mi za dobijajući ovo carstvo moramo da se trudimo da služimo Bogu. I kada Gospod dopusti na nas neko stradanje, ne treba da klonemo duhom, da ne mislimo da neko drugi kriv, nego da se zapitamo svi, da priznamo da smo svi mi zajedno svojim gresima doprinili da se gresi u svetu umnože i da je zbog toga Gospod i dopusti to stradanje. I da tada, kao pravi pokajnici, gledajući se na velike pokajnike kao što je bio sveti apostol Petar, prepodobna Marija Egipćanka koju smo slavili prošle nedelje, da ispravimo svoje život, da se pokajemo i nadamo se da će Gospod čovjekoljubivi ubrzo i da prekrati ova dakle, nakazanje.
Aprila 1999. godine pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova uz pomoć vojske Albanije i NATO avijacije napali su jedinice vojske graničare Karaule Košare na Kosovu i Metohiji. Za herojstvo i vješto komandovanje 53. graničnim bataljonom tokom bitke na Košarama predsjednik države odlikovao je ordenom Bijelog Orla sa mačevima drugog stepena potpukovnika Dragutina Dimčevskog. Do komandnog mjesta u Đakovici stigla je vijest o napadu na Karaulu. Zamjenik komandanta 53. graničnog bataljona, tada major Dragutin Dimčevski, kreće sa jedinicama na položaju. Preuzeo je kao najstariji po činu komandu.
Došao gore, odvija se u najvećem rat. Napadi su bili jaki, žestoki, dejstvovao se sa svim raspoloživim naoružanjem. Na levo krilo na Maja glavi, granička kamenica 4, također se čuje detonacije, pucnjava gdje se tamo vodi borba.
Borba traje i narednog dana. Na jednoj strani naših je 130 vojnika, na drugoj 1500 dobro naoružanih protivnika.
Neprijatelja nama bile su nas teroristička vojska, kako oni kažu služice vojska Kosova ili šiptarsko-teroristička snaga, albanska regularna armija koja je podržavala prvenstveno artiljerijom iz Albanije. NATO snagama, plaćenicima.
Prešli su na rezervni položaj, nisu branili Karaulu. Dragutin Dimčevski kaže da ne branimo objekat u ratu, nego branimo teritoriju. Nije bilo mirnih dana na Karauli Košare od tog 9. aprila pa sve do 10. juna. Napadi iz vazduha, kasetna, municija sa osiromašenim uranijumom, minobacači pokušaj ubacivanja diverzantskih grupa. Najteže su bili prvi dani kopnenog napada, posebno 11. april.
11. sam imao najviše izbačenih vojnika, to je boraca iz borbenog stroja. Tad sam imao 8 poginulih i 9 ranjenih. 4 boraca je ispred mojih očiju. Oni su poginuli na prevari jer su neprijatelj je nosio našu uniformu, govorio naš jezik i onda su na prevaru bili iznamljeni iz rovova da ustanu i da poginu.
Potpukovnik Dinčevski kaže da je 11. aprila imao najviše izbačenih vojnika, boraca iz borbenog stroja, 8 poginulih i 9 ranjenih. U bici na Košarama poginulo je 108 vojnika, oficira, rezervista i dobrovoljaca ispred 10. graničnog bataljona je poginulo 16 boraca, a 67 je bilo ranjenih. Za potpukovnika Dimčevskog uručen je orden Bijelog orla.
Ukazana je jedna velika počast toj jedinici koja je dala najviše kao bataljon, najviše dala žrtava u odbrani svoje otadžbine poginulih i ranjenih na tom delu. Tako da sam ja presrećan. Presrećan sam što je to priznanje došlo u taj 53. granični bataljon koji ja predstavljam.
Aprila 2020. godine, tokom stradalne sedmice, rektor Nikola Ugreške bogoslovne seminarije iguman Jovan Rubin savršio je moleban nebeskom pokrovitelju ove bogoslovske škole ravnoapostolnom Nikolaju Japanskom, a povodom 50-godišnjice njegovog proslavljenja u Saboru svetih. Za vrijeme molebana iguman Jovan je posjetio na dva značajna događaja koje su se dogodila 10. aprila 1970. godine, darivanje Tomosa o autonomiji Japanske pravoslavne crkve i proslavljenje japanskog arhijepiskopa Nikolaja kao svetitelja. Ovi događaji su od velikog značaja u istoriji Ruske pravoslavne crkve i Japanske autonomne pravoslavne crkve. Rektor seminarije također ukazao na primjer velikog misionarskog podviga koji je nazidateljan za svakog hrišćanina, posebno u ovom teškom vremenu. Ravnoapostolni Nikola Japanski je obraz neiscrpnog optimizma, izuzetne požrtvovanosti i potpune nade u Gospoda u velikom dijelu hrišćanske emisije. Već nekoliko godina Naučni centar za proučavanje nasljeđa ravnoapostolnog Nikolaja Japanskog djeluje Nikolo u Greškoj bogoslovskoj seminariji, u toku je rad na objavljivanju dijela velikog misionara. Naučni izdavački projekat seminarije posvećen je 150. godišnici osnivanja Ruske duhovne misije u Japanu i 50. godišnici proslavljenja japanskog arhijepiskopa Nikolaja u Saboru svetih. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra bit će pretežno oblačno, prije podne ponegdje malo kiše, poslije podne i u večernjim satima u većem dijelu zemlje umjereno do jake padavine, ponegdje praćenje grmljavinom. U sjevernim predjelima poslije podne i krajem dana kiša će postepeno preći u snijeg koji će se u večernjim satima proširiti ponegdje i u centralne predjele. Tokom noći prestanak padavina u cijeloj zemlji. Vjetar južni i jugoistočni umjeren do jak poslije podne u sjevernim, a krajem dana ili u večernjim satima i u ostalim predjelima sjeverni i sjeveroistočni pojačani jak, na udare i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 2 do 13, najviša dnevna od 5 do 17 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će pretežno oblačno. Jutro suvo, tokom dana povremeno kiša, mogući i pljuskovi i grmljavina, naročito poslije podne i u večernjim satima. Vjetar umjeren do pojačan jugoistočni, krajem dana i tokom noći sjeverni i sjeveroistočni, jak na udare i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 11, najviša dnevna do 16 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta možete poslušati novu epizodu emisije Katiheze Kirila Jerusalimskog. U 21 čas emisiju Na kraju vidjela, u 22 časa vašoj pažnji preporučujemo emisiju Katedra i predavanje jereja doktora Bobana Dimitrijevića na temu Smisao stradanja i vaskrsenja Krsenja Hristovog. U 23 časa žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Darko Jovanović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.